Estás a escoitar Radio Piratona, 106.0 da FM.
Bienvenidas a todas y a todos a este segundo especial de Economía Social y Economías Alternativas na Radio Piratona. Como dicía, é o segundo especial que facemos desta serie que se anunciábamos o mes pasado, que vamos a facer durante todo 2010. Empezamos co Banco do Tempo e hoxe vamos a falar de moedas complementarias. Enseguida, o noso experto en Economía Social e Alternativa, o señor Abilio, nos presenta os outros invitados que temos por aquí.
Aquí con nos a Javi e máis a Eva para falar de moedas complementarias. Javi, integra distintos colectivos, é un dos promotores de determinado tipo de moedas complementarias aquí en Vigo, penso. Sí.
Sí, digamos que.
Vale,
sí.
Y como está un pouco enteradiño, está metido en distintas iniciativas de moedas complementarias, pois contamos ese con él para que nos conte en que consisten, un pouco de que van, que pretenden fomentar, cal é o estado actual da cuestión. Bueno, Javi, en primeiro lugar, non sei, supoño que un bo xeito de comenzar sería que nos comentaras un pouco que son as moedas complementarias, en que consisten.
Vale, pois, vale, antes de falar da moeda complementaria, podemos un pouco ver que é unha moeda, non? Que son os cartos, ou mellor dito, que foron os cartos pois cando naceron, non? Porque digamos que agora mesmo o valor intrínseco que teñen os cartos non é o mesmo de cando, digamos, surden, non? Porque a priori temos que considerar, non, que non deixa de ser unha ferramenta para permitir o intercambio, permitir o troco, non? Temos que imaginar pois que bueno, pois todas as persoas pois facemos determinadas actividades ou producimos determinadas cousas. Entón, cando queremos intercambialas ou precisamos de algo exterior que non somos capaces de producir, como hoxe en día é pois prácticamente todo, non? Pois temos a fórmula do troco, non? Ti tes algo que eu preciso, eu teño algo que ti precisas e chegamos a un acordo e o intercambiamos, non? Que pasa? Que isto nun momento dado pois pode ser pois sumamente complicado, non? Imaginemos que en vez de ser dúas persoas, pois somos tres. Somos tres, eu preciso algo que tes ti, eu non teño nada que ti podas precisar, pero hai unha terceira persoa que pois ten algo que ti necesitas, eu teño algo que precisa ela. Entón, pois poderíamos coller, chegar a un acordo entre os tres e facer un troco de obxectos, non?
O sea, que hai un salto entre o troco e a moeda complementaria. A moeda complementaria posibilita unha circulación de cousas.
Sí, a moeda. Sí, realmente a moeda, non? A moeda, pois crea unha ferramenta que permite facilitar os intercambios. Temos algo que é común aos tres, aos catro, digamos, o grupo, a comunidade que este usando esta moeda, e usamos como un vector energético, un potencial para facer cousas. En vez de coller directamente eu ter que ir a un sitio cos meus sacos de patacas, ir facendo trocos pois co fruteiro, co panadeiro, co individuo que me vai arranxar os zapatos e tal, pois non, eu teño algo que todo mundo pode precisar, que son, digamos, neste caso, pois a unha moeda, non? E pois me axuda a non ter que levar toda a mercancía e facilitar os intercambios, non? Ise un pouco é o que é a base da moeda, non? Os orixes da moeda. Logo, que pasa? Que ao longo dos anos, non? Surde, pois, unas determinadas políticas e xestións por parte dos estados que nunca foron sempre iguais, non? A dar un pouco o que é a situación actual, non? Onde, digamos, que a banca sempre gana a costa da un pouco da xente, onde por cedemos os nosos cartos e o poder, digamos, que de facer cousas, os cedemos os bancos onde os guardamos, e os propios bancos o prestan a altos intereses a xente que o necesita, non? Porque, bueno, pues iso, como eu vexo que os cartos pues non deixan de ser unha enerxía, digamos, que se debería de mover para permitir un pouco que a xente pues poida tanto ofrecer o seu traballo, non? E as cousas que produce, os seus saberes e demais, como poder recibir cousas a cambio, non? Entón a moeda un pouco fai de isto, non? Simplifica o troco, non? E pon algo polo medio que é común.
Despois está o papel dos bancos centrais, un pouco, non? Que son os que emiten unha moneda única nese proceso que dis histórico de que o Estado se apropiou desa enerxía de intercambio. O Banco Central é como emisor de... O sea, tens que aceptar esa moeda central, senón...
Senón non entras no xogo.
Claro, sí. E es que se acaba convertendo casi nunha forma de exclusión, máis que unha forma de posibilitar o intercambio. Se non tens ese carto que do Banco Central, xa non faz nada.
Claro. O sea, digamos que a enerxía, entre comillas, queda paralizada. As normas que rixen todo o sistema excluen os propios participantes, non? Que a xente que pois a xente corrente pois non xestiona estas normas, non? E un pouco aquí é onde surde o que as chamadas moedas complementarias, non? Aquí xa no nome hai determinadas discusións, non? Porque hai xente que prefire chamalas alternativas, como se fose unha moeda alternativa da convencional, e outra xente que as chama complementarias, como un pouco, un escalón un poquinho máis baixo, que decimos, pois, existe a moeda oficial, lamentablemente precisamos a moeda oficial, pero, mentras as cousas non muden, ou ben porque a moeda oficial retorna, digamos, a ter un carácter de ferramenta para permitir os intercambios e non facer os ricos máis ricos, entón, pues, bueno, a cuestión da complementariedade, non? Que un pouco, pues, entre comillas, un apaño ou algo que convive co que é a moeda oficial, non? Entón, o primeiro hai que, cando surde unha cousa destas, sempre surde sobre un grupo determinado de individuos, unha pequena comunidade, que é a que vai a traballar con esta moeda, non? O seguinte é que eles mesmos establecerán unha serie de normas, de normativas en base a como se vaya a xestionar, non? Algo que ven sendo bastante común a todas as moedas complementarias ou de carácter local, non? É que favorecen, ou mellor dito, pretenden favorecer o que son os intercambios, non? Mm. Entón, unha cousa que moitas veces teñen en común é que funcionan con un proceso de evaluación. Entón, eu teño 10 agora, estas mesmas 10 nun tempo serán 9.
Eso pasa coa moneda normal, non? Coa oficial. A inflación é o que fai que valga menos cada vez a máis.
Sí.
Non estou acertando, non sei se...
Digamos que tamén. Pero digamos que ti tes 10 euros, ose, podes gastar estes 10 euros, digamos que a vida vai a subir, pero os 10 euros van a seguir sendo 10 euros, non? Outra cousa é que a posibilidade que teñas de o poder adquisitivo que teñas con eles sexa menor, non? Aquí cas moedas istas, unha cousa que é común, pero que non, o sea, pode ser común, non? Porque digamos que digamos que non nos interesa o que é o concepto de capitalismo, de acumulación do capital, e algo que é contrario ás moedas complementarias, porque istas o que pretenden é que o fluxo da moeda favorecer o fluxo, non? Favorecer os intercambios entre a xente. Entón, unha cousa que determinados sistemas de moedas implementan é que pues imagínate, pues anualmente ti tes un 10% menos, non?
O sea, que se impón a acumulación está penalizada,
a acumulación,
¿no?
Está penalizada, efectivamente. Como? Pois a mellor, pois que vai empezamos con 100, despois de un ano, pois si pues, te quedan 90, de repente 10 desapareceron, non? Isto un pouco para que ti non collas e o gardes nunha caixa, sino que collas pois os gastes, os uses, non? E un pouco interactúes ca túa comunidade. Sí. Isto é algo que é bastante común, non? O sea, no noso caso, que pues, veremos despois, pois pues, realmente non é así. Pero non é así pues, porque non está decidido, non? Pero pues, nos como grupo que somos poderíamos decidir
en calquera momento,
en calquera pues, momento, non? Como pues, únicamente podemos usar os días pares. Pois pues, bueno, unha chorrada, pero sí. Poderíamos, non? Nos sí, teríamos sí, sí. O goberno da nosa moeda.
Claro. Bueno, estamos un pouco estes distintos acordos aos que pode chegar a comunidade que xestiona a moneda fai que existan distintos tipos de moedas complementarias, non? Que podan existir moedas que non son que non teñen por que ser iguais todas, sino que poden ser eso cunha tasa que penalice a acumulación. Poden ser de que máis xeitos? Que tipo de moedas complementarias?
Home, exemplos actuais hai moitos. Hai os máis interesantes, o que coñezo máis estreitamente un que é unha serie de moedas complementarias, é unha serie porque é como unha red de redes que operan en Alemania, entón cada espazo, cada provincia, pois ten a súa. A súa propia moeda. E logo é leva un sistema de porcentaxes que cada vez vale menos. Teñen un certo respaldo, non? Por exemplo, o respaldo é algo unha característica das moedas, non? Podemos coller e decir, pois imos sacar esta moeda e temos no banco ou da baixo da cama pois estes euros, non? O sea, que realmente hai un respaldo detrás, non? Ou temos un lingotes de ouro ou non temos nada. Temos a propia confianza de tal, non? E o caso este de Alemania, por exemplo, non vai respaldada, pero sí que hai unha porcentaxe de euros, porque traballa moito con empresas locais, que vai quedando. O sea, hai un fluxo continuo de moeda complementaria, digamos, que a súa vez hai unha pequena porcentaxe que vai en euros, non? Que logo iso sei que usan para digamos determinadas proxectos de carácter social que necesitan euros, non? Porque iso, pois, que estas moedas complementan, ¿no? Sempre hai toda unha serie de cousas que quedan totalmente fora, ¿no? De momento, ¿no?
Igual tamén en ese que son as moedas complementarias e, bueno, como funcionan, estaría ben si podes explicar os proxectos que hai detrás, porque finalmente estamos falando de que hai unha produción detrás para que esas moedas poidan existir e poidan existir os fluxos e a dinamización do mercado, por chamarlle de algún xeito.
Depende, o sea, depende de cada sitio, ¿no? Por exemplo, agora mesmo, tanto en Venezuela como en Brasil, en determinadas áreas muy pobres, ¿no?, están implementando sistemas de moeda local. A idea, básicamente, dar vidilla a xente que está ali, ¿no? Porque, digamos, no capitalismo, si non podo exprimirte e sacarte algo a maiores, non me interesas, ¿no? Bueno, non interesas o capitalismo, mellor dito. Entón, aquí un pouco se trata do contrario, ¿no? Todas as persoas temos posibilidades tanto de dar como de recibir, ¿no? É como o caso dos bancos de tempo, ¿no? Pois o banco de tempo non deixa de ser un sistema de moeda complementaria que a unidade de medida é o tempo, pois unha hora túa por unha hora miña, non? Que iso, pois, para determinadas cousas é claro, pero a mellor para outras, pois non, non? A moeda un pouco fai que a xente decida e poña o seu propio prezo, non? Do que produce ou do seu tempo, non? Sobre todo trátase de favorecer o que tes o teu carón, o máis próximo, non? Pois a mellor hai un pequeno productor, entón, pois, si entra dentro da rede esta da moeda X, pois lle pagarías ca moeda. O pequeno productor a mellor move os seus produtos con un chico que ten unha furgoneta, fai o reparto, tamén recibe, pues, o todo ou unha parte con esta moeda. Logo ten uns nenos que os leva a un sitio onde aprenden idiomas e les paga con esta moeda, e así un pouco trátase de ir xuntando a xente a un nivel local, que cada persoa, pois, ten o seu proxecto de vida, o proxecto económico, o seu saber, e van interactuando, non? Uns con outros.
O carácter local é importante, non? O sea, son monedas que actúan a nivel local normalmente e se fomenta, o sea, estás axudando o teu veciño e estás axudando ese cadra, é máis fácil con esas moedas gastar en produtos locais, en, por exemplo, alimentos locais. Eso a súa vez ten consecuencias ecolóxicas, non? Que non...
Sí, por iso a mí me mola consideralo como que é unha enerxía, non? Un vector enerxético, co cal imos collendo e dando cousas á comunidade na que estemos, non? Do mesmo xeito que non é o mesmo si imos a unha gran superficie comercial onde todos os produtos, unha porcentaxe moi grande, veñen de fora, que si imos a un mercado no que os produtos son de carácter máis local, non? A enerxía do sistema, pois, cando vou a unha superficie comercial, moitísima da enerxía marcha fora. En cambio, cando vou a un mercado, pois fica dentro do sistema. cando falamos dunha moeda complementaria que aínda é máis pequena a rede na que pode estar, toda a enerxía, todo o que se está creando fica dentro da comunidade e non marcha nada fora, non? Entón, iso é un dos valores máis importantes, non? Que o que a economía local pois ten ventaxas por todos lados, non?
Penso que ao final tamén estás falando de outros xeitos de relacionarse e de crear relacións diferentes entre as comunidades, non?
Sí, sí, o sea, se trata mellor de non ver o que decían as nosas aboas, non? Que o barato sae caro. Finalmente o barato sae bastante máis caro do que parece, precisamente porque non repercute en nós, sino que ou ben marcha fora e logo xa está o propio impacto medioambiental que pode ter, non? O sea, xa, se falamos a nivel de transporte e demais, non? Iso, pues, e logo xa a propia riqueza da propia comunidade, non? Si a miña comunidade está ben, eu dun xeito ou outro vou recuperar algo, non? O sea, pues, pasaré pola rúa e cando menos miraré a xente contenta. Non?
Estás a escoitar Radio Piratona no 106.0 da FM.
Bueno, compañeras e compañeros, estamos aquí con Javi, Eva e Abilio, tamén na parte técnica con Diego, falando un pouco, tendo unha conversa esta tarde, 2 de febreiro, sobre as moedas complementarias. Na primeira parte deste especial, bueno, falamos un pouco, fixemos unha introducción xeral e contextualizamos, non, un pouco que son, de onde veñen, para que sirven as moedas complementarias. E agora, nesta segunda parte do especial, imos intentar centrarnos un pouco, xa que estábamos a falar do seu carácter local e da importancia que ten o carácter local nelas, pois falar de experiencias locais aquí en Vigo con moedas complementarias. E para elo, bueno, vai nos falar Javi un pouco, ahora vai nos empezar a falar dos fíos. Que son os fíos, como xorden, e bueno, non sei.
Vale. Pois os fíos son a nosa moeda particular, non? Que é a moeda que xurde dunha comunidade, digamos, concreta, que é o centro social A Cova dos Ratos, non? Aquí na cidade de Vigo. Entón, un pouco xurde dunha necesidade, non? Unha necesidade de imbricar un pouco o que é a economía social, non, co proxecto da cova, mellor dito, ca xente que participa do proxecto da cova, non? Moitas veces os movimentos sociais digamos que piden e a xente dá moito, non? E a repercusión ao que a xente digamos que recibe pois pode ser moi grato, pero digamos que polo xeral a xente non recibe nada, non? la xente que participa nos movimentos e proxectos de carácter social raramente reciben algo máis que poda ser un aplauso ou unas grazas, ¿no? Que está moi ben. Pero nos, o sea, como pues, proxecto que unha das cousas das que facemos máis promoción, digamos, é o concepto de autoxestión, entendido autoxestión non só como autoxestión dun centro social que fai actividades e propicia que a xente poida facer uso pois do espazo, que poida vir xente a facer charlas e demais, non? E que iso pois, chega a ter unha repercusión a nivel social. Consideramos tamén que autoxestión é curarnos a nós mesmos pois a nivel de pois da nosa saúde, das nosas relacións personais e un pouco ser donas e donos pois das nosas vidas, non? Entón, nun momento dado, pois se mira que o espazo pois estaba xerando, digamos, moita riqueza, non? A distintos niveis, non? Non só falando a nivel económico, é que unha parte de esta riqueza non chegaba a xente que estaba producindo, non? Por exemplo, non, pois xente que prepara pois ciclos de vídeo ou ciclos de determinadas palestras ou incluso fai pequenas obras, pequenos arranxos ou fai un mural ou xestiona a biblioteca, non? Pois hai unha cantidade de moitas cousas, non? De moitas tarefas que fai a xente de moi bo grado, non? A comunidade se beneficia e finalmente o que a repercusión que pode ter nos individuos pois pode ser maior ou menor, non? Entón decidimos así un pouco como arriscarnos e que a xente por estas cousas, non? Pois recibira a parte de, guai, que fixeras tal, non? Sino recibira unha compensación digamos económica, pero dentro do que é unha moeda complementaria, non? Pois esa realmente as posibilidades orixinais de dos fíos eran únicamente consumir dentro da barra, ¿no? Da barra da cova, o sea, e da cociña.
Recoñeces ese esforzo que estás a facer dun xeito que revirta de novo outra vez na comunidade, con eses fíos que é unha moneda local, ou bueno, é moneda local complementaria, pois o centro social recoñece a labor que estás a facer de xeito que dache algo que ti vas outra vez
a meter dentro, ¿no? E logo pois ten unha ventaxa, non, que digamos fai un marco de funcionamento, non? O sea, non é alguén se pon a facer algo e xa recibe fíos a cambio, non? Sino bueno, pois hai unha certa regularización, aínda que logo o funcionamento é 100% autoxestionado, non? A xente se anota, a xente, digamos, cobra e gasta, non? Logo se fai unha contabilidade, pero non son as propias persoas que participan diso as que se xestionan o propio funcionamento, non? Como exemplo, a mí parece así, ¿no? Pues bueno, falar de cifras sempre é algo que as cifras cifras son, ¿no? Pero a quinta parte da, digamos, enerxía, sí, ¿no? Monetaria que movemos, pois pues, ficticia, ¿no? O sea, son os fíos istes, ¿no? O sea, é unha quinta parte que non sae nunca fora, porque non pode sair fora. Entra esa una e outra vez dentro da nosa micro sociedade, non? Entón non perdemos por aí, non?
Eu penso que para que nos entendamos ben, porque igual non todo mundo sabe que hai dentro da cova, que é o que se ofrece dentro da barra, que nunca escoitou falar de moedas complementarias, igual pues facer un percorrido por como é todo o proceso de pues cando unha persona chega, que pode facer, como se dan os fíos, que é o que consume, e así cerrar un pouco o círculo e que quede máis un poquinho máis entendible para que nunca escoitará falar de moedas complementarias.
Vale. Un pouco difícil, Pero sí, pues, imaginemos que alguén colle quere facer pues un arranxo, ¿no? Decidimos que sí, que hai que arranxalo. Digamos que aquí xa entraría. Imagínate que necesitamos un fontaneiro. Se collemos e imos fora, imos o mercado, pois vai sairnos máis caro, non? Porque eu euro que dou fora non teño certeza de que vaya a revertir dentro, non? Entón, pois intentamos arranxar isto por dentro. Entón, podemos coller e tirar do fontaneiro colega e coller, e sempre que teñamos problemas, coller e, ei, fontaneiro colega, arranxanos tal, pum, pum. Que pasa? Que chega un punto que o fontaneiro colega di, ei, vos estades pasando un pouco. Non, que isto pasa moito dentro dos movimentos sociais, non? Que, pois iso, que ás veces absorben moita enerxía da xente e a xente remata queimándose. Entón, pues nos chegamos a algo como máis intermedio. Ei, fontaneiro colega, mira, hacemos un troco, non? Ti vas coller, vas a arranxar isto e a cambio, pues imos te dar fíos. E dirá, ei, que fago con iso? Pues mira, ti non ves aquí. Pues podes coller con isos fíos, pues vas a barra e te tomas o que queiras. No, pois xa está. E isto é un sistema como fan moitas empresas, non, de o que se chama fidelización, que ti colles a xente que consume dentro e espremias para que sigan podendo consumir dentro, non? O fan todas as cadeas grandes de pois iso, de centros comerciais e demais, non? Que te fan desconto cando tes a tarxeta de non sei que e non sei canto, non? O que queren engancharte de algún xeito ou outro, non? E nos un pouco, pois, a mellor, quitando determinados dogmas, pois facemos o mesmo, buscando sempre un beneficio mutuo, non? Logo, que sucedeu, non? Sucedeu que a xente, o fontaneiro este, dirá, ah, pues mira, a maior podo coller e ofrecer os meus servizos aquí. Entón, xa non únicamente temos a posibilidade de consumir na barra unha cociña da cova, sino aparte, se temos fíos, polo que sexa, non? Pois podemos falar co fontaneiro para que nos arranxe, non? E ao mesmo tempo, pois pode haber máis individuos que teñan ou determinados coñecementos ou determinados produtos que van facendo que os fíos pois teñan, digamos, máis posibilidades de uso, non? Porque o valor intrínseco que pode ter unha moeda é o que podes facer con ela, non? Está claro que cos fíos non podes pagar a luz, non podes pagar o aluguer e moitísimas outras cousas, non? Pero sempre que poidas facer outros intercambios dentro da comunidade, pois seguramente que os fagas, non?
Era un pouco o que falábamos antes a micrófono cerrado, non? O de o valor das moedas, que ten moito que ver coas cousas que podemos cambiar por elas. E non sei, estábamos relacionando un pouco iso coa rede, non? Ca amplitude das redes que imos xerando.
Sí, a máis xente, máis proxectos participan, non, dentro dos circuitos ou dos círculos de moedas complementarias, o que o valor da moeda pois fortalécese, non? Hai tamén unha cuestión de confianza, non? e se te dou 10 euros, pois sabes que podes facer con iso. Se te dou 10 canicas, pois, a mellor non me interesa tanto.
Podes cambiarlas por canicas, pero...
Claro, a mellor douche 10 fíos, pois dis, pois, a mellor non podo pagar o aluguer. Pero mira, podo ir
e cear
ou facer un determinado arranxo, ou facer alguén vai me facer unha masaxe, ou tes unha serie de posibilidades, non? E sempre sabes que vas establecendo vínculos de confianza, non? Pois sabes que non se vai pa fora esa enerxía, non? Por non decir ese capital.
Podemos falar un pouco tamén do funcionamento dos fíos?
Pois o que o funcionamento práctico é bastante sinxelo, non? Para empezar, físicamente, digamos que apenas existen, non? Porque a xente algo que lle o que quere velo, quere ver,
que estamos acostumbrados a ese
e tocar, sí. Non? Entón nós o que temos é unha carpeta onde se anotan as cousas, non? Entón é o Banco Central e esa carpeta, e aí anotas pois os ingresos e os gastos, non? Logo agora estamos implementando pois así como un modelo cheque, pois para poder dar a terceiros, non? Pero iso a priori non existe algo físico que poidas tocar, non? Porque aparte sería un rollo, non? Que te terías que editar mollón de papel, mollón de tal, entón, pois funcionamos así con unha lista e a xente que participa disto se anotan, fan todos os movimentos, non? Son círculos de, digamos, de confianza. Sería realmente fácil pois alguén que fixera un, digamos, mal uso de estas cousas, non?
Se o proxecto fora máis grande, quero dicir, unha rede máis ampla, sí que se cadra faría falta imprimir ou ter uns papeliños para que, pero sendo un proxecto a nivel cova, pois
é máis doado.
É máis doado facer esa anotación, e ao fin e ao cabo son todas anotacións tamén. Nos bancos o que fan é anotar.
Sí, a banca electrónica, todos son anotacións, pois vía internet, tal, non? Eu mirei moedas de outros sitios, funcionaban como tipo bonos, non? Estas de Alemania, por exemplo, pois eran uns bonos, ias furando cada chirimbín, e ias, pois era un bono de 100, pois cada tiña como cadradiños, e cada cadradiño eran 10, por exemplo, non?
Sí.
E logo que non sei moi ben, pois iso, collías aí o cadradiño, non sei moi ben como...
Eu sei que había un sistema de estampillas que a xente que facía era cada mes tiña que pegarlle unha estampilla ao billete. Entón esa estampilla é como esa tasa de devaluación que vai perdendo. Ti tes que comprar a estampilla para pegarlle en febreiro, e unha vez que lle pegas a estampilla de febreiro o billete, ese billete sigue valendo. Pero claro, se tes no teu poder, tes que comprar a estampilla e pegarlle. E é unha forma de ir... Pero eso funcionaba antiguamente, creo, ese sistema. Creo que tamén hai en Japón fan o mismo, pero con tarjetas electrónicas.
Sí, sí.
Teñen como unha dobitrasa e...
Sí. Nos, unha das cousas que queremos ver é informatizar o sistema o máximo posible.
Sí, metemos fácil.
Para claro. Facilitar un pouco que a xente poida intercambiar, non? E estamos aí, pues, bueno, estudando un pouco.
E os chuzos?
Vale, iso... son os fíos pero de outra comunidade, non? Entón é outra moeda, que unha moeda de unha comunidade, un proxecto de digamos de asentamento sostible, por un sitio onde vive xente, simplemente. Internamente pois teñen unha moeda que a cal funcionan, pois dá esa casualidade de que hai xente que comparte o proxecto de chozas e tamén están no proxecto de cova, non? Entón pode haber un fluxo cova chozas, chozas cova.
O sea que non son chuzos, que son chozas.
Chozas, son chozas.
Vale.
Sí. Entón aí nese fluxo, pois unha das posibilidades que ten esta xente é ir a consumir a cova. Non? Entón é unha das súas posibilidades de gasto, non? E logo pois cova pode perfecta pode dar a xente de chozas que participa nos dous proxectos, non? Pois que lles que podemos usalo, non?
E os fíos revirten en chozas, hai un intercambio, hai en chozas hai algún tipo de produción que poida ser intercambiable?
Digamos que son únicamente os chozos, non? Logo, o que chozas como proxecto, pois ten unha serie de gastos e internos moi grandes, non? Pois temos tuvemos ata fe aí ben pouco xente contratada que traballaba ali. Entón é un xeito de aportar enerxía, non? Por non decir capital a chozas, aportando chozos, non? Entón como podo conquerir eu estes chozos, ou ben traballando directamente para chozas, ou ben indirectamente facendo cousas na cova e collendo de aí chozos, non? Agora mesmo é moi pouco o movemento que hai, é máis simbólico que outra cousa, pero nun futuro sí que podería haber un intercambio máis real de bens e servizos, non? Actualmente é máis ben un sistema de equilibrar a enerxía que poñen os individuos no proxecto de chozas, non?
Bueno, antes estábamos falando de que pois o final o que se fai tamén de comentabas que unha parte como de cartos que non existe para o que son as moedas oficiais que están fora da fiscalidade normativa máis habitual, eso é tener algún tipo de problema ou bueno, non sei, como se encaixa todo.
Vale, efectivamente, todos estes movimentos nos non podemos pagar un IVA en fíos, non podemos pagar os nosos impostos en fíos, a xente normal tampouco pode pagar ca súa forza de traballo moitas historias, non necesitamos cartos, esa é a realidade. E isto un pouco fai que vayan por outro lado, non? Agora mesmo simplemente é ridículo, digamos, a cantidade, entre comillas, defraudada o sistema, non? Este sistema tan chachiguai no que vivimos, non? É ridícula. Ojalá fora moitísimo máis, ojalá o propio sistema nos mirara como un perigo ou quisera levar o seu cacho, non? Entón aí pois sería interesante, sería pois que acadamos un nivel de movimento intracomunitario de bens e servizos suficientemente alto como para que o Estado quisera unha parte, non? Quisera reapropiarse diso. Podo te decir que hai todo unha serie de lagunas a nivel legal en casi todas estas proxectos, agás en proxectos de moedas complementarias que traballan estritamente co Estado, que iso únicamente estaba acontecendo agora efectos prácticos en Venezuela. O goberno de Chávez ten proxectos en áreas desarrolladas para fomentar a economía local e ali pois non sei moi ben como será, non? Si que pasa unha cousa, que cando creas unha economía social de bens e servizos entre xente que vive un pouco allí ao sistema, non? Estás suplindo unha serie de gastos que o propio sistema tería nisas persoas, non? O sea, estamos autogestionando as nosas necesidades, e iso, que iras ou non, son os impostos que non pagamos e que non recibimos de parte do Estado, non?
Teño entendido que nunha municipalidade de Brasil o que facían era a cambio de lixo separado para reciclar, pagaban ya xente en determinadas favelas con billetes de autobús. Entón, eses billetes a xente levaba o lixo separado ali, a municipalidade, o rollo do concello, daban yo billete, os billetes de autobús que lle correspondían, e eses billetes de autobús acabaron converténdose entre eles en moeda. Cambiaban billete, o billete de autobús acababa, e claro, para eles é moi útil o billete de autobús porque mandan os rapaces á escola ou van eles a comprar, ou que sea. E sí que falaban moito nese artigo sobre ese tipo de moeda que xurdeu aí, de que ao final acababan suplindo cousas que teña que facer o concello por eles, acababan eles coa súa moneda complementaria e acababa forrando o concello pasta que podía, que tiña que ser gastada ali, pois acabou aforrando. E esa xente, claro, non pagaba impostos por esa moeda, pero de algún xeito tamén o Estado ali non gastaba.
Claro, a propia comunidade autoxestiona os seus propios individuos, non? Hmm. O sea, e as necesidades...
E diminuía a delincuencia, sí. Unha serie de cousas.
Isto como... en Alemania. En Alemania é o caso que, entre comillas, máis coñezo. Huh. O sea, o movemento era, bueno, sobre todo nas áreas do leste, non? Que cando foi a unificación, miráronse altamente empobrecidas, non? Con índices de paro brutais, servizos sociais baixo mínimos, non? Entón un pouco o que a imaginación da xente, as ganas de sair adiante, fixeron que sistemas así de estes, non? Que funcionan inclusive a nivel de rede, saeran adiante, non? Entón o resultado era que o Estado aforraba mogollón de cartos, non? Porque non tiña xa que invertir nos sitios, porque a propia xente estaba se dando vidilla, digamos, os uns aos outros, non? E agora mesmo, bueno, fai un ano e tal, estaban a porcentaxe de riqueza que se estaba xerando era tan alta que esta xente empezaba a ter medo de que lles quixeran un pouco cortar a festa, non? Pois de que querían fiscalizar isto, non? En canto entra o Estado a todo ese tipo de iniciativas, un pouco o que o nivel de autoxestión e as potencialidades transformadoras quedan bastante mermadas, non?
Se o miramos desde outro punto de vista, bueno, estamos falando un pouco de como afecta ao Estado, desde o punto de vista dos movimentos sociais e dos proxectos sociais, que aportan as moedas a eses proxectos? Que lle dan?
Pois penso que unión, o sea, que para empezar o que comentaba antes, non? De sentirse un pouco iso de que estás facendo algo que sirve para algo, é recompensado, non? É unha pequena recompensa que non quita para que ti podes facer o mesmo sen recibir nada a cambio, non? Pero penso que en sí, non? A vida é un dar e recibir. E os movementos sociais terían que ser algo parecido, non? Dar e recibir. E logo crean un pouco o que é comunidade, porque dentro do... O sea, non só temos que traballar, non só temos que protestar, temos que vivir. E ao mellor podemos unir un poquinho todo.
Que non sexa só estar en contra, senón tamén sí, crear...
No, ir construindo, non? Sí. Para min é fundamental construir. Pode ser tan... determinada maneira, non? O sea, pode ser tan revolucionario participar de unha manifestación ou mercar unha leituga ecolóxica feita por unha señorita taldea, non? O sea, finalmente se trata de o mundo que queremos ter, telo agora xa. Non ter que agardar a unha hipotética revolución, pois para ter determinadas cousas que xa agora mesmo poderíamos ir facendo, non?
A toda esa xente que nos está a escoitar e nos vai a escoitar, que información lle podes dar sobre onde se pode conseguir máis información, participar deste tipo de proxectos? Non só existen os fíos, non máis cousas, non? Un pouco que nos digas onde se pode chegar a xente.
Home, en primeiro lugar, se ten un interese particular concreto por cercanía, non? Cara ao que son os fíos, pois o primeiro sitio pois sería pasar aí pola cova, non? Logo hai bastante información.
Tedes unha páxina xa dedicada.
Nós temos unha sección desactualizadísima.
Desactualizadísima, pero que está, que sirve
que
como punto
está,
de...
¿no? Dentro da nosa páxina web hai unha pequena sección no que se explica un pouco a evolución de isto, pero iso está bastante desfasada, non? E agora un pouco de feito, bueno, o que o propio funcionamento do sistema, non? Pois está simplificando, non? Simplificando. Aí, pois, bueno, realmente tampouco atoparía moita información práctica, non? Logo, existe unha web, agora mesmo non me lembro cal é o enderezo, non? Pero se buscamos monedas complementarias, aparece, pois, penso que das... Todo xunto, non? Monedas complementarias. Aparece, pois, a primeira, seguramente, e ali hai... información a mansalva, incluso demasiada información, non? Porque hai tantos xeitos de poder facer isto que ao mellor podes quedar un pouco perdido, non?
Existe outro tipo de, o sea, a nivel Galicia, a nivel, non sei, un pouco existe máis proxectos de moedas complementarias parecidos ao que vos facedes ou tens noticia?
Hai unha rede de intercambio en Coruña. Que sí, que é un funcionamento bastante máis parecido ao que ven sendo unha moeda complementaria cun banco de tempo, non? E así o máis parecido.
Despois existen experiencias pero de troco e de banco de tempo, sí, e outras cousas que non son propiamente moeda complementaria.
Pero é todo un pouco, está todo un pouco vencellado. Logo tamén hai unha moeda de carácter electrónico que está sacada por unha asociación, Fillos da Galiza. E un pouco tamén usan internamente entre eles, non? Para valorar o seu esforzo e o seu traballo, e pódese usar para, pues, eles, pues, editan e distribuyen unha serie de libros e de materiais, e teñen aí como unha tenda...
Os galieuros, eran.
Os galieuros. Sí. Non? É unha iniciativa pois similar, non? Logo, algo interesante a estudar sería como poder interactuar con as distintas iniciativas, non?
Claro, eso sí que sería interesante, non? Que...
Acabamos de acordar, non? Con vai haber unha tenda en internet que vai a levar materiais ecolóxicos, libros, cousas aí vencelladas o que é a vida sostíbel, non? Pois iso nos contactaron para ver se tiñamos interese en que eles aceptaran os fíos, non? Sí. Entón, bueno, é dun amigo a tenda, pero vai a ser unha tenda a nivel, unha tenda virtual a nivel estatal, e un pouco queren potenciar este tipo de cousas, e lles interesa, pois, eles poder recibir unha parte dos custes, non? Dos materiais que vendan, en moedas complementarias, non?
O sea que a mensaxe que podemos deixar desde aquí é que se tes a túa comunidade, se pertences a alguna comunidade, unha moneda complementaria pode facer que esa comunidade se catalice mellor, que este mellor, que poda axudala, non? Se non tens ninguna comunidade na que podas levar eso a termo, pois non sei, bueno, pois engánchate por aí.
Si, un o que algo que non comentei, non foi o que pasou despois de que a Cova decidira implementar isto, non? Que sucedeu? Pois o curioso é que conseguimos que a calidade de vida de bastante xente mellorase, non? O sea, a xente seguía facendo o mesmo, máis a gusto. Pois jobar, pois está guai poder recibir os servizos que ofrece Cova, non? Entón a xente realmente o que a nivel de calidade de vida pois mellorou, non? Non os números da conta pois non sufriron modificación, non,
pero
eran máis,
estaba máis contenta,
¿no? Máis ricos, pero estaban máis contentos, non? E finalmente un pouco se trata de ver iso, non? Que queremos? A vida que unha partida de pinball que temos que un numerito e ese ten que ser cada vez máis, ou pasalo ben, non? Pasalo ben sempre suprindo as nosas necesidades, non? Pero eu penso que son cousas positivas que se trata un pouco de experimentar, non? Tomalo como un xogo, tampouco hai que ter aí como que se son rollo excesivamente serio, non? Pois iso, non ter medo.
Bueno, pois sen medo, despedimos este segundo especial do 2 de 2010, agradecendo moito a Javi a súa presencia aquí, a colaboración de Eva tamén. Bueno, un pouco dicindovos eso, pois que coa economía social, as moedas complementarias neste caso, pois nada, esa mensaxe que nos axuda a construir comunidade, que as nosas comunidades vivan máis felices.
Gracias por convidarme.
Veña, chao.
Estás a escoitar Radio Piratona, 106.0 da FM.